Thank you. Goedenavond, broers en zusters, gasten in ons midden, ook diegenen wat inluisteren via internet, baie hartelijk welkom in hierdie eredienst. Mag die Heer ons ook samen een gezeende eredienst geven. Dat is die volgende afkondiging namens die kerkeraad. Met blijdschap maakt die kerkeraad bekend dat de zoon in de gezin van broeder en zuster Arie en Saskia Roos geboren is. We noemen hem Gideon. Voor de eerste keer maakt die kerkeraad bekend dat broeder Nico Roos en zuster Francie Herbst de kennis gegeven dat hulle volgens de ordening van God in hun huwelijk wil treden. Hulle begeer om hulle huwelijk kerkelijk te laten bevestigen, omdat hulle dit in de naam van de Heere wil beginnen en ook tot zijn eer wil volbrengen. Indien geen wettige bezwaren voor 19 oktober ingediend worden, zal die plechtigheid, als de Heere wil, op vrijdag 25 oktober om 4:30 de 23 on Riverside nabij Lanceria Luchthaven plaatsvindt. U wordt herinnerd aan de huwelijksbevestiging van Richard Hoving en zuster Talita van Rensen aanstaande zaterdag 12 oktober om 2:30 in hierdie kerkgebouw. Die ouderlingen vergaderen als de Heer wil dinsdag aan. Voor de vulling van die vacatures voor 4 ouderlingen stelt de kerkeraad de volgende broeders voor: Ivan Agema, Theo Bosker, Menno Bron, Jan Middeljans, Johan Moes, Roel Stolper, Dirk Varensen, Hannes Venter. En voor de vulling van de vacature voor 2 diakens, die broeders Erik Bosker, Pieter Bron, Sean Veun, Ronald Kamphuis. De verkiezing van ambtenaars zal, als de Heer wil, zondag 20 oktober direct na die ochtenddienst plaatsvinden. Een gemeentetoerusting aan is beleefd op donderdag 17 oktober om 7:30 in ons kerkzaal. Hierdie aand handelt over de jaarthema's het derde subthema: Gods vrucht in je werk van elke dag. Dominee Gerard Meijer zal die aand inleiden. Alle gemeenteleden wordt opgeroepen om dit bij te wonen. Ons senior lidmate wordt uitgenodigd na die uitstapje op zaterdag 19 oktober bij Sikwakwas Lapa. Laat weten alsjeblieft uw diaken voor 13 oktober indien u dit gaan bijwonen. Vandaag de eerste collecte is voor de dienst van barmhartigheid en die tweede collecte voor die zending. Volgende week is de collecte voor de dienst van barmhartigheid en theologische opleiding. Tot zover hier die afkondigings. Vanavond ook dominee Erik van Alten hier die dienst waar te nemen. Baie hartelijk welkom, dominee Erik. Ons is baie dankbaar dat u kan zien om vanavond zijn dienst waar te nemen na een baie vol week achter die rug, vol activiteiten. Ons is ook baie dankbaar dat ons mag uitzien naar die komst van jou en die gezin. Als alles goed is, DV, over 4 weken is dominee Erik, Tineke en die kinders in ons midden. Dominee Erik, waar je sterkte toegewenst in die tijd voorleg, bij die afronding en oordracht van die zendingswerk in Oekraïne. En ook morgen weer een baie goede gezinde reis toegewenst naar Kiev. En groeten aan Tineke en die kinders.
Broers en susters, kom ons begin nou hierdie erediens staande en uit eerbied voor die Here. En dan bely ons almal saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En dan groet die Here ons. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dood, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons antwoord hierop en ons sing uit Psalm 126 daarvan die eerste twee verse. Kom ons verenig nou saam in ons gebed tot die Here. Vader onsse, Here in die hemel, ons dankie dat ons so mag sing van die wel en wee van u volk. Daar is tye wanneer ons sing dat u ons gered het en ons bly is. Maar dan is daar ook ander kere wat u volk weer in droefenis neersit. Maar in dit alles, in die wel en die wee, op die berge en in die dale, vra ons dat u u verbond sal gedenk en dat u u beloftes nie sal vergeet nie. En dankie dat, ook al gaan ons lewens en die lewe van die gemeente op en neer, ook al gaan ons eie geloofslewens, helaas, op en neer, nogtans is u die troue God, die een wat altyd dieselfde is. van daar die eerste oomblik toe u gespreek het, laat daar lig wees. Was u in die geskiedenis altyd dieselfde? En as ons u woord goed bestudeer, en as ons u woord ken, dan mag ons weet wie u is, ook vir ons vandag, 2000 jaar later, 2000 jaar nadat u u skrif voltooi het. Ons is nie armer nie. Ons het u woord op skrif, u liefdesbrief van ons, waarin u helder uitlê wie u is. En dit wil ons vanavond ook ondersoek. Die kerk deur die eeue daarmee geworstel, wie is ons God? Wie is ons verlosser? Wie is Jesus Christus? Nie as 'n akademiese oefening of 'n oefening vir die brein nie. Maar ten diepste lê die vraag na ons verlossing. Na ons heiligmaking, na ons vervolmaking. Vader, wil u ons daarin seën, as ons ons belydenis oopmaak in die woord, en wil u kragtig tot ons spreek. Ons bid dit in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons wil vanaand let op artikel 19 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Het gaan oor die twee nature van Christus. Kom ons lees daar die artikel saam. Artikel 19 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Ons glo dat deur hierdie ontvangenis die persoon van die Seun onafskeidelik met die menslike natuur verenig en verbind is. Dat daar dus nie twee seuns van God of twee persone is nie, maar twee nature in een persoon verenig, terwyl elke natuur nogtans sy onderskeie eienskappe behou. Net soos die goddelike natuur altyd ongeskape geblei het, sonder begin van dae of lewenseinde, en hemel en aarde vervul, so het ook die menslike natuur sy eienskappe nie verloor nie. Dit het skepsel geblei, wat wel 'n begin van dae het, eindig van natuur is, en alles behou, wat by 'n ware liggaam behoort. Hoewel hy daaraan deur sy opstanding onsterflikheid gegee het, het hy die egtheid van sy menslike natuur nie verander nie, omdat ons saligheid en ons opstanding ook van die egtheid van sy liggaam afhanklik is. Hierdie twee nature is so saam in een persoon verenig, dat hulle selfs deur sy dood nie van mekaar geskei was nie. Dit wat hy by sy sterwe in die hande van sy vader oorgegee het, was dus 'n ware menslike gees wat uit sy liggaam uitgegaan het. Die goddelike natuur het in die tussentyd steeds by die menslike natuur verenig gebly, ook toe hy in die graf gelê het. Die Godheid het nie opgehou om in hom te wees nie. Dit was in hom toe hy 'n klein kindjie was, al het die Godheid hom toe 'n kort tydjie nie geopenbaar nie. Ons bely daarom dat hy ware God en ware mens is. Ware God om deur sy krag die dood te oorwin, maar ook ware mens om deur die swakheid van sy vlees vir ons te kon sterwe. Geliefde gemeente, broers en susters, kom, laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toren waarvan die spits tot aan die hemel reik. So die mense in Genesis 11 vir mekaar gesê. Seuns en dogters, julle onthou ons nog daardie verhaal. Die onvoltooide en verlate toring van Babel was en is vandag nog steeds die stille getuienis van die mens se strewe om na die hemel te reik, om soos God te wees. Maar ach, hoe indrukwekkend hierdie toring van onderaf in mense oë ook al gelyk het. Uiteindelik was dit maar 'n onbeduidende poging om die afstand tussen hemel en aarde te oorbrug. Hierdie toring was so klein en pieperig, dat die oral teenwoordige God selfs uit die hemel moes neerdaal, so lees ons in Genesis 11 vers 5, om dit te kan bekyk. En sonder enige seremonie maak God 'n einde aan hierdie projek. Hy verstrooi die mensdom oor die hele aarde, nie omdat hy bang was dat hulle projek sou slaag nie, maar omdat hy geweet het dat die oorbrugging, die verbinding, nooit van onder af sou kon kom nie. Nie die verbinding tussen hemel en aarde, die verbondenheid tussen God en mens, moes van bo af kom. En daarom is die tema vir die preek nie 'n Babelstoring nie, maar 'n Jakobs leer. Nie 'n Babelstoring nie, maar 'n Jakobs leer. Kom ons maak die woord van die Here oop en ons lees uit Genesis hoofstuk 28. Genesis 28 vanaf vers 10 tot en met 15. En Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Daarop kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die plek en sit dit onder sy hoof en hy gaan lê en slaap op die plek. En hy het gedroom. Daar is 'n leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het. En kyk, die Here het bo aangestaan en gesê, ek is die Here, die God van jou vader Abraham, die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide, en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En kyk, ek is met jou, en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan, en ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Ons lees in vers 11 daarop het Jakob by 'n plek gekom waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder. Nou dink jy, broers en susters, dat dit 'n eenvoudige tydsaanduiding is. Die son het ondergegaan. Dis nou bedtyd. En met die eerste oogopslag sou mens so dink. En ons moet natuurlik altyd oppas om in allerhande gewone dinge waarvan die Bybel praat, 'n dieper geestelike betekenis te vind. Want dan oorvra ons die skrif. En toch kan ons sê dat hierdie sonsondergang meer inhou as 'n gewone tydsaanduiding. En ek sal later vir hierdie rede gee. Ons kan sê dat hierdie sonsondergang tekenend was van wat in Jakob se lewe aan die gebeur was. Tot op daardie stadium het Jakob 'n goeie lewe gehad. Sy pa was 'n vermoënde man. Jakob het geen sorge oor lewensonderhoud en veiligheid gehad nie. Hy was die oogappel van sy ma, Rebekka. Kon sy ma om sy pinkie draai. Hy het duidelik 'n voordeel gehad bo sy tweelingbroer Esau, in elk geval by hulle ma. En belangriker is dit alles, Jakob was die draer van die beloftes van God. Hy sou die seën ontvang, hy sou die hoof van die familie word. Dis wat God gesê het. En toe God na Jakob se sin effens te lank vat om hierdie belofte tot uitvoering te bring, het hy dit eenvoudig deur sy eie lus gevat. Jy onthou ons nog die pot met die lensiesop. Nou, dit was Jakob, die man met die plan. Die man van lus, die bedrieër. Dis wat sy naam beteken. Sy lewenspaadjie was netjies uitgelê. En hy het nie geskroom om hand by te sit met sy eie plannetjies nie. Maar dis wat hom uiteindelik ook in die moeilikheid sou laat beland. Want vir 'n tweede keer wou Jakob nie wag op God se tyd nie. En hy maak asof hy Esau is en hy forceer die eersgeboorte seun met lus van sy pa Isak af. En hy het sy seun gekry. O ja. Maar die prys was hoog. Wat 'n seun moes gewees het, het 'n probleem geword. Die verhouding met sy pa het seer gekry. Sy broer wou hom doodmaak. Sy ma kon hom nie langer help nie. En het word so erg dat Jakob moet vlug. Onder die voorwendsel dat hy by die ou familie van Abraham, waar ook Rebekka vandaan gekom het, sy ma, onder die voorwendsel dat hy daar 'n vrou wou gaan soek of moes gaan soek, vertrek Jakob hals oor kop na Laban in Haran. Onthou jy nog, Eliezer, Abraham se knegt, het jare gelede precies dieselfde reis onderneem om vir Jakob se pa Isak 'n vrou te gaan soek. Die geskiedenis herhaal homself. Maar waar Eliezer dit met 'n karavaan vol met voorraad en rykdom gedoen het, kry Jakob slegs die broodnodige saam. Voor hom lê 'n reis van omtrent 1000 kilometer, vol met gevare van wilde diere en rowers. Dwaasheid om dit op jou eie te wil doen. Maar Jakob het nie werklik 'n keuse gehad nie. Hy moet gaan. Die son het gesak in Jakob se lewe. En daardie nag waar hy onder die oop hemel lê, kry Jakob 'n droom. En in die droom spreek God tot hom. Jakob sien 'n leer, 'n trapleer wat op die aarde opgerig is en waarvan die spits tot aan die hemel reik. Letterlik lees ons dat daar 'n leer na die aarde toe geplaas word. Die initiatief kom dus van bo af. Die kommunikasie tussen hemel en aarde word van God se kant af geïnisieer. God lê genadiglik 'n verbinding vanaf die hemel na Jakob se donker bestaan op aarde. Maar daar is meer. Jakob sien ook nog engele wat met hierdie leer opklim en daar langs neerdal. Deur middel van sy engele wys God dat hy nie slegs 'n verbinding gelê het nie, maar dat hy via daardie verbinding ook intens betrokke is by Jakob se bestaan. Ons kan sê dat die engele as ware aan God se betrokkenheid gestalte gee. En kyk hoe wonderlik is dit, hierdie engele begin nie bo aan die leer nie. En ons lees dat hulle langs die leer opgeklim en neergedaal het. Eers opgeklim, hulle was al in Jakob se lewe aan die werk, selfs voordat hy hierdie droom ontvang het. Vanuit Jakob se lewe klim hierdie engele op om alles wat in sy lewe aan die gebeur is voor die Here te bring. En van bo af daal hulle neer om God se betrokkenheid by Jakob se lewe sigbaar te maak. En die boodskap vir Jakob is baie duidelik, jy hoef nie self jou lewe te bestuur nie. Jy het in elk geval agtergekom dat dit nie werk nie. In die nag van jou lewe met 'n klip as kussing mag jy weet dat die engele jou hele lewe voor God se aangesig bring en dat hulle vervolgens God se bevele aangaande jou lewe getrou sal uitvoer. Jou lewe het God se volle aandag en sorg, jy is nie alleen nie. En dan kom God ook nog self van die woord, op 'n verrassende wyse. Hy rig hom vol liefde en genade tot Jakob, die bedrieër. Jakob wat homself aan God se seën vergryp het, omdat hy nie geduldig genoeg was om op God te wag nie. Jakob wat nou met die gevolge van sy dade moet worstel, Jakob wat in alle opsigte verkeerd gehandel het, God kom soek hom op, in sy lewensnag, sonder verwyte. God weet baie beter as Jakob hoe verlore hy is daar op sy klip. 'N vlugteling, 'n balling, alles verloor. Maar in die duister nag laat God eenvoudig sy liefde vir Jakob stroom. Hy maak homself bekend as die God van Jakob se pa, Isak, en sy oupa Abraham. Hy maak homself bekend as die God wat getrou is aan die verbond wat hy met Abraham en sy nageslag gesluit het, waarvan Jakob ook deel was. God betoon sy trou nie omdat Jakob van nature enige goeie eienskappe gehad het nie, maar eenvoudig omdat hy so getrou is, God so getrou is. Wat 'n wonderlike sekerheid moes dit nie vir Jakob gegee het nie. God het hom gekies en daardie keuse gaan hy nie omdraai nie. En die seën wat Jakob homself op so 'n lelike manier toegeëien het, word nogmaals deur die Here herhaal, royaal en sonder voorwaardes, die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee, en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. Dis verstommend, wat 'n genade en liefde. Die betroubare God neem die bedrieger, die doen dit self spesialis Jakob, onder sy vlerk wanneer die nacht sy lewe duister gemaak het. Wanneer Jakob nergens meer het om naartoe te gaan nie. Kan nie terug nie, daar is Esau, hy wil hom doodmaak. Voor en toe is Laban, en ons weet wat Laban aan hom gedoen het. Maar dan sê God vir Jakob, deur hierdie leer, het ek my hemel onlosmakelijk met jou aarde verbind, en juist daarom sal ek jou nie verlaat nie. Ek is met jou. Ek sal jou bewaar. Ek sal jou terugbring. Ek sal doen wat ek gesê het. Jakob se droomleer is 'n verstommende prentjie van God se genadige ingryp in die lewe van 'n sondige mens. En om dit nou nader aan artikel 19 te bring van die NGB, kom ons lees Johannes 1. Johannes 1 vanaf vers 48 tot en met 52. Daar is Jesus besig om sy eerste disippels te roep. En dan gaan het spesifiek oor Nathanael, vers 48. Daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom en sê vir hom, hier is waarlike Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael sê vir hom, waarvan dan ken jy my? Jesus antwoord en sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Nathanael antwoord en sê vir hom, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Jesus antwoord en sê vir hom, glo jy omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien? Jy sal groter dinge sien as dit. En hy sê vir hom, voorwaar, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopen sien, en die engele van God opklim en neerdaal op die seun van die mens. In gemeente in hierdie gedeelte vind ons nie 'n leuenagtige Jakob nie, ons vind eerder 'n opregte Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Sy naam is Nathanael, hy ontmoet vir die eerste keer die Here Jesus. En wanneer Jesus vir hom wys dat hy hom al reeds geken het, nog voordat hy hom gesien het, dan sê Nathanael, Rabbi, hy is die seun van God, hy is die koning van Israel. Hy kyk met ontzag na hierdie Jesus wat geweet het dat hy onder die vyeboom gesit het. Maar dan wys Jesus vir Nathanael dat hy nog meer sal sien. Jy sal groter dinge sien as dit. Nathanael gaan nie net die seun van God sien nie, hy gaan, hoe vreemd dit ook mag klink, ook die seun van die mens sien. Voorwaar, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopend sien en die engele van God opklim en neerdaal op die seun van die mens. Die seun van God wat in sy goddelike alwetendheid vir Nathanael onder die vyeboom sien sit het. Hy is tegelijkertijd ook die seun van die mens wat op aarde onder mense kom woon het. En juist op die manier, broers en susters, en hier lê die hele kruks van die preek, juist in die vereniging van die goddelike en die menslike natuur in een persoon, juist so is Christus die vervulling van Jakob se droomleer. Jesus Christus is self daar die Jakobs leer Want, sê hy in vers 52, die engele sal op die seun van die mens opklim en neerdaal. Op die seun van die mens. As God en mens in een persoon, as een wat 100% God is, maar daarby ook 100% mens, is hy die een wat die verbinding kom lê tussen God en mens. Hy is die een wat die afstand tussen God en mens, wat die kloof van ons menslike sonde en skuld kom oorbrug het. Hierom het God sy hemel en ons aarde met mekaar verbind. Ons gemeente, Jesus Christus self is die leer. Die leer staan met sy onderkant op die aarde en sy boopunt reik tot in die hemel. En soos Christus, hoewel hy op die aarde gestaan het, in die menslike vlees, nogtans die allerhoogste God. En hoewel hy nooit opgehou het om God te wees nie, het hy nogtans op die aarde gestaan, as ware mens. Of soos wat Jesus self kort daarna in Johannes 3 vers 13 sal sê, niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, namelijk die seun van die mens wat in die hemel is. Dit het God en mens in een persoon gevat, om God en mens weer met mekaar te verbind, om een lugbrug te vorm tussen hemel en aarde, en selfs die dood kon daar die leer nie breek nie. En gemeente, hierdie leer is vir ons gegee om gebruik te word. Hierdie leer is bedoel vir verlewendige verkeer tussen hemel en aarde. En soos wat die engele by daardie leer opgeklim en daarlangs neergedaal het, so mag ons ook deur Jesus Christus met vrymoedigheid na God toe gaan. Want hy is die weg na God toe. En is langs daardie selfde leer wat God ook weer by ons kom. Want God gaan net op een manier met sondaars om. En dit is deur Jesus Christus. En soos wat God bo aan daardie leer gestaan en aan Jakob al sy beloftes gemaak het, so kom Godse beloftes van genade en vrede na ons toe slegs deur Jesus Christus, want in hom is al Godse beloftes ja en amen. Alle goeie dinge kom van bo af deur Jesus Christus, ons Jakobse leer. En omgekeerd, wanneer ons bid, dan mag ons met daar dieselfde leer van beloftes na God toe opklim. Wat Jakob gedroom het, is 'n werklikheid in Jesus Christus. Hierdie seun van die mens is tegelijkertyd die seun van God en sodoende my en jou verlosser. In die nag van sonde en gebrokenheid is hy die verbinding tussen hemel en aarde wat aan ons die lewe gee. En nou gaan ons nog een keer terug na Jakob. Genesis 32. En ons lees daar die verse 24 tot en met 32. Genesis 32 vanaf vers 24. Maar Jakob het alleen achtergeblei en een man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. En hy vra hom, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel. Want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Daarop vra Jakob en sê, maak toch u naam bekend. En hy antwoord, waarom vra jy toch my naam? En hy het hom daar geseën. Toe noem Jakob die plek Peniel, want het hy gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en toch is my lewe gered. En die son het vir hom opgegaan, net toe hy Peniel verby was, en hy was mank aan sy heup. Daarop het die kinders van Israel die heupseëning, wat aan die heupbeen is, tot vandag toe nie, omdat hy Jakob op die heupbeen aan die heupseëning geslaan het. Nou gemeente, ons is nou al baie jare later, 20 jaar om precies te wees. Jakob het intussen 2x7 jaar vir Lea en Rachel gewerk en hy het baie kinders van die Here gekry. Hy is ryk aan vee, ander besittings. Waar hy met leë hande by Laban opgedaag het, gaan hy nou as 'n ryk man terug na die beloofde land, volgens God se belofte. En toch kry ons die indruk dat daar in Jakob nog nie iets verander het nie. Dis asof hy nog steeds die man met die plan is. Dis asof hy steeds die dinge self wil reël. Dink maar net aan sy hantering van die saak met die kleinvee. Hoe hy Laban bedrieg het met die gestreepte en gestippelde en bont kleinvee. En dink aan sy plannetjie om aan Esau se woede te ontkom deur sy laar in twee dele te verdeel. Dis nog maar steeds die ou Jakob, die bedrieër, wat op sy eie voetspore terugkeer na waar vandaan hy 20 jaar gelede gekom het. Sy omstandighede het verander, positief. Was asof die mens Jakob nog dieselfde was. Sê die Here, dit moet verander. Nadat Jakob sy hele gesin en al sy besittings deur die Jabbokrivier laat trek het, bly hy alleen in die nag agter. En dan begin daar 'n man met hom worstel. 'N nagtelike geveg ontstaan. Wie is hierdie man? Wel, die later verse blyk dat daardie man God self is. En wanneer ons verder blaai na die profesie van Hosea, hoofstuk 12, verse 4 en 5, dan word het self nog duideliker met wie Jakob precies geworstel het. En ons lees daar, in sy manlike krag het hy met God geworstel. Ja, hy het met die engel geworstel en die oorhand gekry. Hy het geween en hom gesmeek. Hy het met die engel geworstel. Dit is die seun van God in sy oud-testamentiese gestalte. Waarmee ons dus hier te maak het, is 'n geveg tussen, kom ons sê, Jakob en Jesus. 'N geveg tussen die man wat van die leer gedroom het, en die leer self. En in die geveg sien ons dat die engel hom doelbewus by Jakob aanpas, sodat hy en Jakob as ware op gelyke vlag met mekaar kan meeding. Die hele nag deur worstel hulle. Menslike krag teen aangepaste goddelike krag. En Jakob lyk asof hy hom goed kan handhaaf teenoor sy opponent. Sy menslike krag kom goed te pas. Maar uiteindelik is dit die engel wat met eenhou die geveg beslis. Hy slaan Jakob op die heupbeen. En Jakob word permanent mank. En dis wanneer Jakob sy natuurlike krag op die manier uitgeskakel word, dis dan dat sy geloofskrag ingeskakel word. Dis eers wanneer Jakob swak word, dat hy werklik sterk word. Jakob oorwin uiteindelik nie deur eie natuurlike krag nie, maar deur sy gelowige gebed, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. Vir die eerste keer erken Jakob, ek kan nie op my eie krag staat maak nie. Kan nie deur my eie plannetjies oorwin nie. Ek het die Here nodig. Dan leer Jakob ware afhanklikheid en oorgawe. En dit was die doel van die geveg. Die engel veg met Jakob, omdat Jakob nog steeds nie geleer het om daardie leer, wat God 20 jaar geleer in sy droom vir hom aangebied het, in geloof te klim nie. Ten spyte van die leer waardeur God hemel en aarde verbind het, het Jakob nog nie so ver gekom om sy oë werklik na die hemel toe op te hef en van God se genade te lewe nie. En dis wat wel in hierdie geveg gebeur. Jakob leer om homself oor te gee aan die een wat groter is as hy. Aan die een wat hom met eenhou mank gemaak het. En wanneer dit gebeur, dan word sy naam verander. Hy is nie meer Jakob, bedrieër nie. Hy word Israel. Want hy het geworstel met God en met die mense, en hy het oorwin, nie deur krag of deur geweld, of deur bedreery nie, maar deur geloof. Jakob het gewen, want hy het geglo. Jakob het as mens verander. Hy het gelowige oorgawe geleer aan die God van die beloftes. En die verandering van sy naam is die bewys van die verandering van sy menswees. Nie meer plannetjies, nie meer self doen nie. Die Here alleen, op met die leer. Net soos die engele, na God toe. Jakob se hulp is nou in die naam, die verse in vers 31. En die son het vir hom opgegaan, net hoe hy Peniel verby was. Daar hy nog in vers in hoofstuk 28, hoe die son vir hom ondergegaan het. Nou gaan die son weer vir hom op. En baie spesifiek word daar gesê, die son het vir hom opgegaan. Deur hierdie worsteling, deur hierdie gevolglike geloofsoorgawe, word Jakob deur die Here uit sy lewensnag gebring in die nuwe dag van geloof. Ook al was hy mank aan die heup, hy was kragtig in die gees. En nou is Jakob gereed om op 'n nuwe manier die land van die belofte binne te gaan. En gemeente, op ons eie manier moet elkeen van ons hierdie bekering deurmaak. Jesus Christus word vir ons aangebied as die middelaar tussen God en die mens. Hy is op 'n onverklaarbare wyse God en mens in een persoon en op die manier is hy die leer wat hemel en aarde met mekaar verbind. Hy is die leer wat my aan God verbind. Maar dis nie 'n dogma nie. Hierdie leer wat deur God opgerig is, is nie maar net daar vir die versiering nie. Hierdie leer is daar om beklim te word, op en af. Almal van ons verkeer van nature in die nag van hierdie lewe. En Adam het vir ons almal die son ondergegaan. God het sy vriendelike aangesig nie meer oor ons laat skyn nie, maar sy aangesig van ons af weggedraai. Maar by hierdie Jakobs leer lê die antwoord vir elkeen wat deur die wêreldnag omring word. Sonder die Jakobs leer sal ons in die donker bly, ook al het ons hoeveel selfbedinkte plannetjies, ook al kan ons onsself hoe mooi deur die moeites van hierdie lewe heen lieg en bedrieg, net soos Jakob. Sonder hierdie leer bly dit donker. Daarom moet ons leer om onsself aan Jesus Christus oor te gee. Ons moet hierdie leer in geloof en oorgawe beklim. Volledige oorgawe. Ek weet die lewe kan soms duister wees. Ek weet dat daar dinge in ons lewe kan gebeur wat ons laat voel asof ons in 'n pikdonker plek ons weg probeer vind. En ek weet hierdie duisternis neem ons soms so in beslag dat ons voel ons het nie tyd om die leer te beklim nie. Hoor dan die stem van God, ek sal met jou wees, ek sal jou nie verlaat nie. Deur Jesus Christus is jy en ek onlosmaaklik aan mekaar verbonde en ek gee my engele aangaande jou bevel om jou te bewaar op al jou wees, soos wat ons lees in Psalm 91. Een persoon, twee nature. Een persoon met daarin die vereniging van die goddelike en die menslike natuur. Dis nie 'n koue leerstuk nie. Dis die leer wat my in verbinding bring met die hemel. En so mag ek uitsien om die beloofde land binne te gaan, waar hemel en aarde volmaak met mekaar herenig sal word. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy God wees, en God sal self by hulle wees, as hulle God. Amen. Gemeente in Psalm 20 sing ons van hierdie God van Jakob. Mag die Here u verhoor in dag van nood en stryd. En mag die naam van Jakobs God u dek in oorlogstyd. Ons sing saam Psalm 20 daarvan die verse 1, 2 en 4. Gemeente, in ons gebed wil ons aan die Here opdra, suster Ellie van der Horst, wat in die komende weke 2 katarak operasies sal ondergaan. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Here, onse Vader in die hemel, as ons die geskiedenis van die kerk lees en sien hoe die kerk geworstel het met hierdie eenste vraagstuk, oor die twee nature van ons Here Jesus Christus, dan staan ons verwonderd daaroor. En effens verbaas, dat het soveel tyd in beslag moes neem. Maar Here, ons dankie dat u kerk daarmee geworstel het. Met hierdie mysterie, hierdie geheimenis, hoe twee nature in een persoon by mekaar kan kom. En die kerk het nooit voorgegee om dit te verstaan nie. Maar die kerk het wel duidelik afgebaken wat het nie is nie. En waar die dwaling lê en waar die gevare lê. Sodat ons veilig by ons Here Jesus Christus kan wees en ons verlossing seker kan wees. Vader, bewaar ons daarvan dat ons die leer van die kerk sal verontagsaam of sal verwaarloos. Dat het vir ons net gaan oor die praktyk en oor wat ons doen as gelowiges. Gee dat ons diep sal delf in die skatte van die woord en in die leer wat aan ons oorgelewer is. Want is juist vanuit die leer wat die lewe opbloei. Juist vanuit die leer dat ons weet hoe ons onsself teenoor u en teenoor ons naaste moet gedra. Seën ons daarin. En gee dat ons, wanneer ons by die huise ons Bybels lees en by mannevereniging of vrouvereniging of jeugvereniging die skrifte oopmaak, dat ons nie bang sal wees om diep te delf nie. Altyd met die oog op die eer van die naam en met die oog op ons saligheid. Vader, ons wil hierdie gemeente aan u opdra. Ons wil bid dat u die gemeente genadig sal wees en sal help elke dag om trou te bly. En gee dat ons allemaal mag besef dat u beloftes vir ons is, dat ons het mag aangryp. Wil u vir dominee Pos en sy vrou seën wat hier werksaam is, ons dankie vir die werk wat hulle mag doen, en wil u hulle daarvoor krag gee en hulle ryklik seën. Ons wil ook suster Ellie van der Horst aan u opdra. Ons bid dat die operasies wat sy sal ondergaan, dat het geslaagd mag wees, dat u die hande van die geneesheere sal seën, en dat sy verbetering mag ervaar in haar sig, dat het vir haar ook lewensvreugde mag bring, vreugde om te mag sien, die skepping, vooral in die tyd van die jaar, wat die natuur so ontluik. Vader, wil u ons allemaal genadig wees, as ons hier vanaand weggaan, gee dat die woord van vandag, vanochtend en vanaand, ons sal bemoedig, ons sal aanspoor tot 'n lewe wat pas by u kinders. En gee dat ons ook mekaar daarby sal help. Ons bid u dit in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Gemeente, kom ons gaan staan en dan bely ons ons geloof in hierdie God wat ons nie kan omvat nie, maar wat homself aan ons geopenbaar het en in wie ons glo. Ons doen dit staande en singende met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Gemeente, Psalm 42 en 43 was oorspronkelijk een psalm, en mens sien dit as, as mens kyk na die refrein wat in al twee psalms voorkom. Ons wil dit as ons slotsang sing, Psalm 42 vers 5, en daarmee saam Psalm 43 vers 3. En dit na die collecte wat vandag bestem is vir die dienst van barmhartigheid en vir die werk van sending. Gemeente, ontvang ten slotte die seën van die Here en ga na uw huis in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.